pěkný den a příjemné chvíle strávené s Proglasem vám všem přeje Pavel Smolek. S mým dnešním hostem mám docela hodně společného, ale osobně se vidíme vlastně poprvé. Je o polovinu generace mladší než já. Rozhodně vystudoval více škol. Napřed inženýra na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, pak si udělal doktorát na matfizu a nakonec ještě bakaláře na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Společné máme to, že i já mám aspoň střední školu technického směru. Oba jsme konvertité a oba jsme chodili do kostela svaté Anežky v Praze na Spořilově. On krátce, já mnohem déle. A znali jsme františkána patra Hřehoře Marečka. A oba nějakým způsobem předáváme svou víru dál. Já tím, že pracuji v Proglasu a můj host tím, že píše nejrůznější články do Signálů, do Univerza, pořádá přednášky a založil si svůj vlastní blog nazvaný Víra jednoho technika. Někteří už v tuto chvíli asi ví, že mým hostem je Boleslav Vraný. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vraný, než si začneme povídat o víře a o takových věcech, řekněte mi, čím se nyní zabýváte ve své profesi?
Tak já vlastně mám dvě práce, obě dvě na nějaký částečný úvazek. Jednak pracuji v jedné české firmě, která se zabývá výrobou laserových zrzacích strojů. Já jsem vlastně původně vystudoval fyziku laserů. A za druhé pracuji v jedné bance, kde pracuji jako programátor, dělám tam nějaké vnitrobankovní systémy specializované.
V souvislosti s tím děním, o kterém se dneska hodně hovoří, to znamená s nejrůznějšími podvody a tak dále, můžeme říci, že naše peníze jsou v bankách v bezpečí?
Tak z hlediska jako zdraví institucí je to spíš otázka na Českou národní banku. Z hlediska řadového programátora určitě je potřeba si dávat pozor na různé podvody. Tam jde spíš o psychologii, než o špatné zabezpečení té banky. Jde o to, že prostě vás podvodník z vás v podstatě vyláká platbu nejrůznějšími způsoby.
Ano, takže nejslabším článkem toho řetězce je zpravidla ten klient.
Je zpravidla člověk, je zpravidla ten uživatel.
Já jsem vás neznal do chvíle, kdy jsem si na stránce pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci, mimochodem doporučuji vám, vážení posluchači, do nich občas nahlédnout, přečetl váš článek Pravda v digitálním světě. Jak spolupracujete s pracovní skupinou pro sociální otázky?
Já s nima spolupracuji již několik let a nepamatuju si přesně od kterého roku. A v podstatě s nima spolupracuji, ze začátku to bylo takové účast na jejich jako seminářích a setkáních s tím, že jsem tam občas vznes nějakou otázku nebo námět. Poslední vlastně dvě velká setkání, protože vždycky jsou jednou za rok nějaké velké setkání, tak jsem tam měl i vlastně samostatný příspěvek. A ten poslední byl právě tady to téma Pravda v digitálním světě. Takže ano, takhle se toho účastním, občas navrhnu nějaké téma také. Ta pracovní skupina pro sociální otázky vznikla již před nějakou delší dobou. Vlastně má web, který je socialninauka.cz a jejím smyslem je podporovat odborný dialog především o sociálních otázkách v církvi i mimo církev, provádět nějakou publikační činnost v tomto směru a v podstatě vytvářet nějaké sítě odborníků a zájemců.
Ten článek Pravda v digitálním světě, pokud se nemýlím, se vlastně věnoval dezinformacím.
Z části se věnoval také dezinformacím, z části se věnoval trošičku reakci na to, že abychom ten digitální svět nevnímali jenom jako semeniště dezinformací. Takové docela časté téma, bych řekl, je i jako obhajoba tohoto světa a toho porušeného světa, který prostě je porušený už od toho prvotního hříchu, tak obhajoba před tím ho vnímat jenom jako špatný.
Teď se dostáváme k tomu, jak jste se stal věřícím. Co nám o tomto svém duchovním přerodu prozradíte?
Prozradím vám o tom to, že to vlastně začalo, když jsem ještě byl na gymnáziu, někdy v roce 91 nebo 92, tak můj táta přinesl domů knížku Život po životě od Raymonda Moodyho, ta tehdy česky vyšla, A jsou takové ty zážitky lidí, kteří prošli klinickou smrtí, teď viděli různá ta světla, světelné tunely a podobně. A pro mě to bylo jako kniha, která opravdu proměnila můj život. Já jsem si z toho odnes, že jednak Bůh existuje, což jsem teda do té doby nevěřil, a jednak jsem si z toho odnes to, že člověk je povolaný k lásce a tím myšleno jako k lásce, jako milovat ty své bližní. A na toho Boha já jsem poměrně rychle zapomněl, ale to povolání k lásce ve mně zůstalo a teď s tím byly prostě spojené různé problémy, jak to teda vlastně člověk má dělat. A moc se mi to nedařilo z různých důvodů a říkal jsem si, no potřeboval bych někoho, kdo to umí a kdo mě jako poradí, jo. No a jsem si jako si říkal, no tak kde takové lidi, nebo jak jsem na to přišel? Přišel jsem na to z knížky o Bohu. Aha, takže Bůh a láska spolu asi nějak souvisí. Aha, a tím pádem věřící lidé by vlastně tu lásku měli umět a já bych se jí mohl učit. No a kde najdu věřící lidi? No v kostele. Takže jsem šel do kostela, já jsem obešel několik kostelů, na které jsem si tehdy v Praze vzpomněl a těch prvních asi 4 byly zavřené, prostě tam neprobíhala žádná bohoslužba. A když jsem přišel do toho 5., tak tam probíhala bohoslužba ze Zeleného čtvrtka roku 95. A tak jsem prostě šel dovnitř. A říkal jsem si, no tak co budu dělat, nikdy jsem na bohoslužbě nebyl, tak co budu dělat, no tak budu se snažit zapadnout, že jo. Stáli, tak jsem stál, pak klečeli, tak jsem klečel, poslouchali něco, tak jsem taky poslouchal, pak se seřadili, šli někam dopředu, no tak jsem se taky seřadil, šel jsem dopředu, že jo, tam stál kněz a rozdával, já jsem vůbec netušil, že jde o nějaké tělo Kristovo, takovou nějak, pro mě to prostě v tu chvíli byla nějaká oplatka, tak jsem si ji vzal do ruky, se tehdy ještě ani nesmělo, tak jsem si ji vzal rukou, říkám děkuju, dal jsem si ji do pusy a když se na mě tak jako divně podíval a já jsem odešel, pak jsem se nějaký babičky v lavici zeptal, jako proč se na mě tak divně díval, když jsem mu přece slušně poděkoval. A ona se mě zeptala, říká, no a jako jste pokřtěnej? A já říkám, no já nevím, co to je. Tak mě poslala teda za tím knězem, to byl páter Rudolf na Lhotce, v Praze na Lhotce, jako na přípravu ke křtu. Já jsem tam nějakou chvíli chodil, pak jak jsem se začal rozlížet po tom okolí, tak jsem vlastně objevil, že sousední farnost je i Spořilov, kde je páter Mareček a ten styl pátera Marečka mě přeci jenom přišel trošku bližší tehdy, takže jsem vlastně dokončil přípravu na křest tam.
Já věřím, že se mnozí naši posluchači teď možná smějí u svých přijímačů, ale to je prostě v pořádku, tak to je. Já bych se už zastavil u patra Maječka. Co jste třeba na něm viděl tak zajímavého, že jste se rozhodl chodit právě třeba na tu přípravu na křest do této farnosti a k němu?
Mně páter Mareček přišel jako hrozně laskavý především. Jo, a takovej, no, hrozně laskavej, plus teda jako dělal tam spoustu aktivit, ať už to bylo divadlo, že, protože ten kostel je specifický tím, že vlastně má divadelní sál. On byl původem fotograf, což tehdy mě až tak neoslovovalo, dneska by to asi pro mě bylo mnohem zajímavější, ale hlavně ta jeho laskavost. No.
Při té cestě k víře, která je dnes vaše domovská farnost?
Moje domovská farnost dneska je Chodov a Háje, což je teda taky sousední farnost asi. Takže komunitní centrum Matky Terezy na Hájích hlavně.
Ano, takže pater Michal Špilár.
Michal Špilár a Dominik Frič.
Jo. Já jsem tady měl možná z vaší farnosti jednu paní nebo slečnu, která říkala, že když ho viděla poprvé Michala Špilára, tak si říkala, co je to za týpka, to je nějaký motorkář nebo něco takového.
Jako Michal Špilár, já nevím, jaký je jeho vztah k motorkám. Fakt je, že teda se tam dělá pravidelně to požehnání motorkářům. Někdy na jaře bývá pravidelně u nás před kostelem, ale jinak já si myslím, že Michal Špilár je jako výborný kněz.
Já si to myslím také, točil jsem s ním několik pořadů. Ale zajímalo by mě, vraťme se k vám, jak víra podle vás proměňuje člověka? V Mníškově asi tak, že začne chodit do kostela, ví, že když jde ke svatému přijímání, tak nemá říkat děkuji, ale amen. Ale vnitřně, jak proměňuje člověka víra vnitřně, jak to bylo u vás?
No, já vnitřně, já jsem říkal, že jsem tam vlastně přišel proto, abych se učil lásce, jo? Což si myslím, že mi nějakou dobu i šlo, Ale on tam byl trošku jako problém, že jsem vlastně nevnímal, že Bůh je zdrojem té lásky. Že? To je to, co říká apoštol Jan v tom prvním listě, že vlastně ano, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. A pro mě tohle vlastně bylo třeba hrozně osvobozující ten posun od toho, tak já se snažím přijít na nějaký návod, jak žít tu lásku, k tomu, aha, tak jako my milujeme, protože Bůh napřed miluje nás. Jo. Je to setkání s Otcem, který nás miluje. Že?
Stane sa včo, uveríš si čbán, ktorý nenaplníš, ak sa nezriekneš všetkých práv na pomstu, na deň a trom chvál. Deň ťa nikdy nezničí a hoci na teba kričí, skús kráčať, nech je za tebou. Žij si svoj život ako nebo. Chuť ovocia v korunách, buď strom, čo svetlom zmýva strach. Tancuj v jarných záhradách. Ľudia, čo prídu, nech zbádajú, že tvoje listy spievajú. Boh je svätý, je svätý, je svätý. Do vlastných rúk ber svoj život, nie ty. Obíma nás sme zlomené kvety. On je nám vždy verný. Nádherný, nádherný, nádherný. Ak padáš, on s láskou všetká vermi. Ja ťa chytím, ak sa pustíš seba. Naučím ťa, jak sa smrti nebáť. Láska nemyslí na zlé, v čo verí, viem, že krásne znie. Volaj sa láska a skús ísť spať do hôr, nech ich pokopíš. Človek zmení život svoj, tak nikdy neprehrá ten boj. S nádejou pokoj príjm sám, aj ja už viem, že neprehrám. Čo prídu, nech spádajú, že tvoje listy spievajú. Boh je svätý, je svätý, je svätý. Do vlastných rúk ber svoj život, nie ty. Obíma nás sme zlomené kvety. On je nám vždy verný. Nádherný, nádherný, nádherný. Ak padáš, on s láskou šepká vermi. Ja ťa chytím, ak sa pustíš seba. Naučím ťa, jak sa smrti nebáť.
Na Proglasu posloucháte rozhovor s konverzitou Boleslavem Vraným. Já se vrátím k tomu pojmu pravda, protože jak jsem hovořil o tom vašem článku Pravda v digitálním světě. A zeptám se, jak vnímáte Ježíšův výrok Já jsem ta pravda, cesta a život?
No, jako pro mě jako všechno má počátek v Bohu. Že? Takže jako to, co my vnímáme jako pravdu, tak je vlastně naše taky naše hledání Boha. To, když hledáme pravdu tak, jak my většinou chápeme, tak je vlastně naše hledání Boha a je to naše jako spolupráce s Bohem na tom objevování. Prostě Bůh je tím východiskem, tím počátkem. Že?
Ano. A tím, že jste uvěřil až dospělosti, jsou v učení katolické církve nějaké pravdy, které potom, co jste se stal věřícím, pro vás byly, nebo třeba ještě jsou, těžko stravitelné?
No, já bych řekl, že spíš možná obráceně. Pro mě To, co pro mě bylo těžko stravitelné, byly různé, byly mnohé takové jako představy, které vlastně s tím učením nebo s tou Biblí nebo s tím učením církve vlastně mají velmi málo společného, ale řekl bych, že jsou velice rozšířené. Jo.
Například?
No tak například to mohla být třeba falešná pokora.
Mm-hmm.
Jo. Nebo vlastně pocit, že jako, já nevím, přírodní vědy a víra se nějak vylučují. Jo, s tím jsem se taky setkal. Nakonec potom člověk zjistí, že to tak úplně není. Další věci, takové jako, já nevím, přílišná kritičnost vůči společnosti. Jo? A pak člověk si vezme ty sociální encykliky a najednou zjistí, že třeba takový Pavel VI. Nebo Jan 23. vlastně začíná jednu tu encykliku tím, že velice chválí vědecký pokrok a vědecký a technický pokrok. Jo? Jednu z těch sociálních encyklik.
No, my jsme, ano, vlastně nezdůraznili, že byste vědec, technik, a o těch se říká, že mohou mít s vírou problémy. Měl jste takový pocit třeba ze svých známých, ze svých kolegů, něčeho takového?
Já jsem potkal docela dost věřících techniků a inženýrů. A možná to, co jsem z toho měl největší pocit, je, že ta věda a technika jsou tak nějak trošku vyloučená témata v církvi. Jo? Speciálně já jsem, říkám, začal chodit do kostela v roce 95 a tehdy prostě z takových známých osobností tady byl Jiří Grigár a Marek Vácha teprve čekal na to, až vzejde jeho hvězda, bych tak řekl. Ta jeho první knížka vyšla, pokud se nepletu, 2003. A já jsem z toho měl trošku pocit, že jako to jsou taková vyloučená témata. Já jsem potkal celou řadu techniků, kteří vlastně nám přednášeli o nějakých náboženských tématech a přednášeli nám třeba o tématech jako rodinných vztahů. Jo? Nic proti, jsou to určitě velice důležitá témata, ale mě by zajímalo, jak se teda v té své práci jako setkávají s Bohem. Jo? Co pro ně, co má ta jejich technická orientace a náboženství společného, jak si to propojují. Jo? A tohle to mně přišlo, že je takový trošku zapomenutý téma.
A jak to máte vy?
Jak to mám já? No musel jsem si to hodně vlastně sám najít a dost mi v tom asi pomohly i ty knížky Marka Váchy, dost mi v tom pomohl i třeba Pavel Gábor, jezuita, který taky vystudoval Matfis a dneska působí na Vatikánské observatoři. Nevím, jestli to posluchači úplně vědí, ale Vatikán má již jako několik set let vlastní astronomickou observatoř, která dělá docela zajímavý výzkum a v těch odborných kruzích je vlastně docela dost respektovaná. Takže ten mi v tom také dost pomohl, pomohli mi v tom i další lidé tady, ale Michal Němeček, Kamil Novák a další. Takže musel jsem si to najít a do značné míry proto píšu ten blog, protože vlastně to bylo něco, co jsem si musel sám najít a říkal jsem si, no jo, ale já určitě nejsem sám, kdo to řeší.
Vy jste zmínil ten váš blog, to znamená, jakým tématům se v něm věnujete a proč?
Témata hlavně asi propojení prostě, možná ne věda a víra, ale technika a víra. Já se asi považuji spíš za inženýra, než za jako vědce, speciálně ne vědce v základním výzkumu. Takže spíš ta technika a víra. A spíš otázka, vlastně jakým způsobem člověk může propojovat to svoji technickou orientaci, kterou teda mám od dětství, se svojí vírou. A já jsem tady předtím říkal, myslím si, že o tom málo mluvíme v církvi. Já mám hrozně rád příklad toho římského setníka z Evangelia, který vlastně má toho nemocného otroka a teď posílá pro Ježíše, aby přišel a toho otroka mu uzdravil. Že? A když Ježíš jde, tak on posílá další poselství s tím, že prostě neobtěžuj se, aby si přišel, ale prostě řekni jen slovo a ten služebník bude uzdraven. A Ježíš říká, že takovou víru neviděl ani v Izraeli. Jo? Mně to přijde úžasný, protože ten setník dělá to, že si vlastně ze své kariéry, vojenské kariéry, bere obraz, kterým vyjadřuje svoji víru. Jo. A ta víra je evidentně tak veliká, že i Ježíš sám říká, že prostě takovou neviděl ani v Izraeli. A pro mě tohle je jako úryvek, který jako poměrně jasně říká, no, my bychom klidně o těch tématech mohli mluvit. Jo. Prostě pojďme zkusit třeba něco jako se podívat na to, co nám prostě říká technika o víře. Já třeba, když dělám někdy ty přednášky na téma spiritualita práce, což to hodně vychází třeba z té encykliky Laborem Exercensi na Pavla II., tak tam začínám trošku tím tématem, a kde je technika v Bibli. A ona tam je samozřejmě. My tam nenajdeme rádio, my tam nenajdeme tady okolo sebe, vidím, já nevím, prostě počítače, zářivky, elektřinu. Ale my tam najdeme techniku, která tehdy byla, a technologie, které tehdy byly. My tam najdeme samozřejmě lampa, lucerna. No to je tam na tolika místech, ale to je nějaká technika už, jo. Najdeme tam odkaz na technologii toho, jak se třeba pročišťovalo zlato ohněm, jo, tohleto zkoumání. Najdeme tam odkaz na lodě. Jo, když bych chtěl nějakou větší techniku, tak samozřejmě letadla tehdy nebyla, no ale lodě tam jsou. A o lodích se tam nejenom, že teda Ježíš vstupuje na loď a z té lodě hlásá evangelium, aby řekl, jako on vstupuje na loď a vlastně i tím posvěcuje. A nejenom, že teda jako Ježíš je ten první, kdo začíná s tou sáhodlouhou historií využití prostě nějakých technických prostředků k hlásání evangelia, ale ona, ta loď, je tam i vnímána jako něco úžasného. To je v té knize Přísloví, kde jednak loď je vlastně přirovnávána, že žena statečná podobna obchodním lodím prostě zdaleka přiváží své dary. No ta loď je tam základ nějakého obrazu, jo, to není nějaký pozadí, o který nejde. A v kapitolu předtím ten svatopisec říká, že tyto tři věci má za podivuhodné a čtyři nemůže pochopit. A jedna z nich je právě cesta lodi uprostřed moře. A ta následující je cesta muže při dívce. Jo? To jako zase není žádný jako pozadí. Jo? Je to něco, co ten svatopisec obdivuje.
Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, you'll have to go.
Posloucháte Proglas a mým hostem v pražském studiu je Boleslav Vraný a hovoříme o tom, jak se stal věřícím v dospělosti a jaké to je, když věří technik. Vím o vás, že se zajímáte o letadla, o vlaky, že rád fotografujete. Řekněte nám něco o svých koníčkách a jak třeba souvisí s tou vaší vírou.
No, rád fotografuju, zajímám se o letadla, o vlaky. Letadla, takhle vlaky prostě od dětství, potom někdy, já nevím, v 5 letech jsem začal, že budu strojvedoucí, potom jsem teda někdy v 9, 10 letech objevil ty počítače, tak ty mě nadchly ještě o něco víc, ale o ty vlaky se zajímám pořád. O letadla se taky zajímám vlastně od dětství. Můj tatínek mimo jiné teda je letecký publicista, on je ekonom, ale jako mimo jiné teda je autorem několika knih o letadlech. Takže my jsme doma měli spousty modelů a spousty jako různých knih o letadlech všeho druhu. A na gymnáziu my jsme se taky jako hrozně zajímali o letadla s kolegama. No a to fotografování se k tomu asi přidalo později, ale pro mě to fotografování je to i způsob, jak vlastně jako vnímat svět okolo sebe. Jo, mě to hrozně naučilo koukat se okolo sebe a všímat si toho, co vidím. Jo. A já docela rád třeba fotografuju ptáčky, ne že bych byl nějaký super ornitolog, ale prostě mě to baví. Pak se člověk dozví do lecos zajímavého, když si jako najde, že já nevím, konipas bílý, tak jako si přečtete, co o něm všechno zajímavého najdete. A hlavně to člověka učí dívat se, jo, a rozlížet se okolo.
Učí nás takové dovednosti jako to, že fotografujete a díváte se nějak trošku jinak na svět, třeba ho vnímat i víc očima viděry?
Já si myslím, že ano. Nakonec říkal jsem, že rád fotím ptáčky, no pán Ježíš výslovně říká, podívejte se na nebeské ptactvo a podívejte se na to, jak žije, že? Nese jí nežnou, nesklíze jí do stodol a přece je vás nebeský otec živý. Mně tohleto přijde hrozně důležité, podívejte se na květiny, ten předcházející verš, jo? Podívejte se na květiny, zase, jak jsou krásné v podstatě. A z toho máme něco vyčíst o Bohu. Takže určitě to jako učí i se dívat očima víry. Já vím, že jsem třeba o tomhle dost přemýšlel v té souvislosti komentáře k tomu verši podívejte se na ty polní lilie. Říkají, že ty polní lilie to prostě byly drobné kvítky, kterými se vlastně v Izraeli topilo. Jo? To nebyly ty naše lilie z květinářství, prostě ty obrovské lilie, královské, nádherné, ale vlastně drobné polní kvítky, kterými oni topili. A mně to připadá takový, no, můžu to rozvíjet třeba tím způsobem, podívejte se na něco úplně obyčejného, podívejte se na nějaký jako spotřební materiál, jo, podívejte se, já nevím, na kancelářskou sponku, podívejte se na tušku obyčejnou a jako podívejte se, jak je to úžasný, že jo, tam Ježíš říká, podívejte se na ty lilie, jak jsou krásný. A když jsem tady zmínil tu tušku, existuje nádherný článek Já tuška, který napsal někdy koncem 50. let americký ekonom Leonard Reed a tam vlastně vysvětluje, jak ta tuška vzniká. Jo? A to jsou jako úžasný článek.
Já se vrátím k vašemu blogu, nečetl jsem všechny příspěvky, které tam jsou, ale všiml jsem si, že se snažíte ve svých příspěvcích ukazovat na širší souvislosti, které mohou lidem unikat. Mám na mysli například článek Voják a vrtulník, aneb o lidech a věcech v pozadích péče o trpící, nebo článek Milujte i bohaté, nadané a krásné. Chybí vám takovýto nadhled v běžném církevním životě a uvažování?
Rozhodně mi velmi chyběl v době, kdy jsem ty články psal. Ono je to trošku o tom, že taky jsem prošel různými jednak etapami asi víry a jednak různými společenstvími, do kterých jsem nějak jako chodil. A v době, kdy jsem to psal, tak mi určitě jako velmi chyběl tenhle nadhled. A ten voják a vrtulník vlastně vzniknul jako reakce na to, když jsme byli někde a tam prostě nám promítali film o povolání. A o tom, jak jako lidé následují Krista. Tam bylo prostě 10 příkladů lidí, kteří nějak následovali Krista a vesměs z těch 10 lidí bylo, já nevím, 7 kněží, 2 sociální pracovníci a 1 lékař. Jo? A ještě mnozí z nich vlastně opustili nějaká svá místa tady prostě na našem západním světě a odešli někam do toho třetího světa prostě se tam věnovat těm chudým. A mně to přišlo jako hrozně monotónní. Jo? A řekl jsem si, no tak zkusím napsat něco, co ukazuje, že vlastně přece i ty další profese mají co dát. Jo? A sednul jsem si a říkal jsem si, tak jako tady se bavíme o té pomoci těm chudým, těm trpícím. Tak se podívejte, prostě byla ta tsunami, tehdy byla ta tsunami v tom Indickém oceáně, která zabila, já nevím, 200 000 lidí. a spousta lidí vlastně zůstala odříznutá od světa po důsledku toho a spoustě z nich vlastně dopravovali třeba ty vrtulníky nějaké zásoby, aby vůbec přežili. Jo. A to byla obrovská operace, prostě obrovská operace mnoha ozbrojených sil. V České republice vidíme ty záchranářské vrtulníky, které lítají. A já jsem si říkal, no tak podívejte se, pojďme se teda jako rozklíčovat, co vlastně zatím za tou pomocí je. Jo? A teď můžete vzít ten vrtulník a prostě se dívat, co všechno zatím je. Že jo? To jsou prostě lidi, kteří s tím lítají, jsou prostě lidi, kteří, to jsou mechanici, to jsou lidi, kteří do toho doplní palivo, to je řízení letového provozu. A teď můžete jít dál a dál prostě k inženýrům, který to vymyslel, nemůžete jít k Isaacu Newtonovi a Galileovi a prostě k těm starým Řekům, kteří taky jako vlastně do toho všeho přispěli. Můžete jít daňovým poplatníkům, že jo? Protože většinou to byly vojenský vrtulníky, který zaplatil nějaký daňový poplatník. A můžete jít nějakým účetním standardům, jo? Protože jako to, že tady máme nějakou firmu, která vyrábí vrtulníky, já nevím, jestli to byl tehdy Sikorsky nebo Boeing, to je jedno, tak prostě jako to je obrovská firma, která musí dodržovat nějaké účetní a právní standardy.
Ano, ano, takže tyhle všechny souvislosti vlastně běžně lidem unikají, ano. Ale přitom všechny tyto prostředky pomáhají právě k pomoci těm potřebným.
Ano, ano. A já bych jenom řekl potom, já když jsem se zabýval víc tím tématem jako spirituality práce, protože tam mi vlastně přijde, že práce je to, co jako nejvíc propojuje tu moji víru a tu techniku, jo, jako tam vlastně, že já dělám nějakou technickou práci. Tak když jsem se začal zabývat tady tím tématem té spirituality práce, tak jsem objevil knížku amerického profesora Davida Millera God at Work, kde on se zabývá vlastně historií toho, jak lidi hledají tohleto propojení. To hodně z protestantského pohledu. Ale jedna věc, kterou tam říká, no spousta lidí má problém s tím, že si myslí, že když chtějí následovat Boha, tak musí nechat své práce typu programátor, typu účetní a jít dělat nějakou takzvanou pomáhající profesi. Já jsem, jo, a to je prostě knížka, kterou vydalo tehdy, myslím, že Harvard University Press, a prostě to tam je napsaný, takhle. Takže to je prostě věc, na kterou já jsem se snažil tím článkem reagovat.
A čím vás to téma spirituality práce oslovuje?
Oslovuje mě především tím, že jako po tomhletom dlouhém hledání toho, jako co teda má ta moje práce a moje vlastně technická orientace společného s mojí vírou, tak jsem to nějak objevil. Že? A jako krásná encyklika Jana Pavla II. Laborem exercens, kde on vlastně říká, ano, my jsme povoláni, je to naše spolupodílení se na tom božím díle stvoření a vykoupení. Jo, my napodobujeme Boha, který vlastně tvoří a člověk je stvořený k božímu obrazu. Takže proto i ten člověk něco tvoří tou svojí prací. Jo. A on tam říká, a člověk tou svojí prací jako rozvíjí a doplňuje to boží dílo stvoření. A já jsem přemýšlel o tom, jak jako rozvíjíme i jak doplňujeme boží dílo stvoření, protože jako probíhá spousta věcí, kterými to dílo stvoření ničíme. Že? To, jako od tomu jsou věnovaný spousty prostoru. Jak ho rozvíjíme? No, já si myslím, že třeba tím, že objevujeme možnosti, které v tom díle stvoření byly od začátku. Jo? A to, že jsme vyrobili nějaký křemínkový čip, což je prostě úžasný zázrak techniky, tak to bylo možné od začátku vyrobit ten čip. To bylo prostě v tom kameni, v tom křemeni, to bylo od začátku možné. Ale čekalo to na člověka, až vlastně tuto možnost rozvine.
To, o čem teď tady hovoříme v souvislosti s tou technikou, tak mi připomíná, že v té encyklice Jana Pavla II. Laborem exercens je ještě taková pasáž o dvou pokladnicích.
Ano, je to poměrně zajímavá a docela i delší pasáž, kde papež rozebírá, že svojí prací pronikáme do dvou pokladnic a jedna z nich je pokladnice přírodních zdrojů a druhá je pokladnice toho, co již jiní vypracovali před námi. A já bych především zdůraznil, že on mluví o pokladnicích. Pokladnice je něco, co je vlastně krásná truhla na poklady. Jo? To není jako krabice od bod, kam jsme jako uložili nepotřebné krámy a dali jí do sklepa. To je opravdu něco krásného, kam ukládáme ty krásné věci. A pokladnice přírodních zdrojů asi je každému jasná. Pokladnice toho, co jiní vypracovali, to je A to je to, že my opravdu vycházíme z toho, co už vytvořili jiní. A to je třeba to, co jsem říkal u toho vojáka vrtulník. Prostě to, že ten vrtulník může donést tu pomoc trpícím, to je daný tím, že prostě spousta lidí už vypracovala něco jiného a je to prostě daný obrovským dlouhým řetězcem. A já vždycky trošku jako jsem si vymyslel takový příklad k tomu, když prostě maminka doma vaří dětem jahodové knedlíky, tak ona proniká do obou těch pokladnic. Že? Ona jako jednak do té pokladnice těch přírodních zdrojů, ať už je to prostě ta mouka, to obilí, ty jahody, tohle to všechno, ten třeba zemní plyn nebo uhlí, na kterém vaří, ale je to i to, co vypracovali jiní. Ať už je to v první řadě ten recept, že? Který jako ona nevymyslela většinou, ale někdo jiný. Ať už je to, že prostě někdo jiný to obilí umlel na tu mouku, dovesí, že zase my jsme došli k tomu podobnému obrovskému řetězci. Takže to je to pronikání do těch pokladnic. A my zároveň do té pokladnice přinejmenším toho, co již vypracovali jiní, vlastně přispíváme. Jo? To, že ta nauka, tak jak je tam napsaná, vlastně to neznamená něco, co vytvořili jiní někdy v dávné minulosti. To klidně může být jako článek, který kolega dopsal před 5 minutama a já už jako můžu z toho vycházet.
Stopy dešť a vítr sněl, a můj kůň i já jsme cestou znamení. Těch tisíc měl má jeden směr a jeden cíl, bílej dům to malý výstavení. Je tam stráň a příkrej sráz, modrá tůň a bobří hráz, táta s mámou, který věřej dětským snům. Těch tisíc měl má jeden směr a jeden cíl, jeden cíl ten starý známej bílej dům. Mám už tisíc mil, teď mi zbývá jen pár chvil. Cestu znám a ta se tam k nám nemění. Tisíc mil, těch tisíc mil, a jeden směr a jeden cíl. Bílej dům to malý výstavení. Kousek dál a já to vím, uvidím už stoupat dým, šikmej štít, střechy činit k nebesům. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl ten starej známej bílej dům. Jeden cíl, ten starý známej bílej dům. Jeden cíl, ten starý známej bílej dům.
Na Proglasu posloucháte rozhovor s Boleslavem Vraným. My už jsme hovořili o tom, že třeba ve svém blogu předkládáte lidem nejrůznější informace a prací novináře, ale i člověka, který právě předkládá nějaké informace, je, aby ty informace byly pravdivé a ověřené. Tedy samozřejmě za předpokladu, že cíleně nešíří nějaké falešné zprávy, fake news, jak se dneska říká, nebo něco takového. Zabýváte se i touto stránkou svých sdělení?
Rozhodně se tím zabývám. Já bych řekl, že jsou tam některé články, které jako vycházejí z, řekl bych, obecně známých věcí, typu ten voják a vrtulník, který jsme zmiňovali, ale potom jako opravdu vycházím z toho, že se i snažím tam dávat odkazy třeba na ty zdroje, ze kterých jsem vycházel. A když jsme tam, když jste zmínil ten článek, jak máme milovat i bohaté a nadané a krásné, tak tam je řada odkazů vlastně na, na Bibli, že? A protože i v té Bibli se prostě vyskytují bohatí, nadaní, krásní, kteří jsou velmi, velmi dobře hodnocení. Ať už je to král David, ať už je to královna Ester třeba, která zachránila svůj lid, protože byla krásná, a mnoho dalších. A já se snažím prostě si to ověřovat, především se snažím vycházet z nějakých jako primárních, nějakých jako základních dobře ověřených zdrojů, ať už je to teda Písmo svaté plus nějaké kvalitní komentáře k tomu, ať už jsou to třeba ty sociální encykliky, které jsem si teda přečet a vlastně to výrazně vylepšilo můj pohled na ně, to, že jsem si je opravdu přečet.
Ano, ano.
Já bych se ještě zastavil u toho článku Milujte i bohaté, nadané a krásné, protože ten mě opravdu zaujal. Můžete ho trošičku víc přiblížit našim posluchačům?
No, v podstatě je to trošku reakce na... na takový pocit, jakože my se máme věnovat těm chudým. A mě vždycky ty bohatý přišly trošku jako zapomenutý. Jo? A teď nemyslím jenom bohatý materiálně, a tím myslím i to, že prostě řada lidí je bohatá třeba svými dary, inteligencí třeba, nebo krásou, nebo tím, že prostě umí, já nevím, krásně sportovat, umí hrát na housle, cokoliv. A tohle mi vlastně přišlo, že se tím jako velmi málo zabýváme, jo? Že se zabýváme, soustředíme na ty, kdo nemají, jo. Ale přeci zase pro mě to bylo trošku osobní, které se považuji za docela jako obdařeného člověka a hledal jsem teda, co pro mě má ta Bible. A zjistil jsem, že opravdu v Biblii je celá řada postav, které jsou hodnocené velice dobře a velice, velice pěkně, přestože teda nebyli chudí. Jo? A jak říkám, král David, samozřejmě Abraham a jeho rodina. Byla to královna Ester, která prostě je hodlíčená jako nesmírně krásná žena a ona zachraňuje ten svůj lid právě tím, že je krásná, protože je krásná, proto si ji vybrali za tu královnu, ten perský král, a proto mohla ten svůj lid zachránit. A já bych tady zmínil, já jsem se opravdu setkal s tím, s lidmi, jako se ženami, který si připadají v kostele jako špatní, protože jsou pěkný a dbají o sebe. Jo? To je takový to, jako to bychom neměli dělat. Jo? Tak tady máme prostě příklad velice dobře hodnocené biblické postavy. Svatý apoštol Pavel, že jo? Který jako byl nesmírně vzdělaný, Šalamoun nesmírně moudrý. Jo?
Už jsme, myslím, o tom hovořili, ale bych se zastavil u dezinformací. Jak se díváte na dezinformace, na které je možné na internetu narazit skoro na každém kroku? A co s nimi?
Ne, dívám se na to jako na veliký problém. A co s nimi? Já si myslím, že jedna velká otázka je, proč jsou tolik lákavé? Protože já si myslím, že pro spoustu lidí jsou lákavé. A pro spoustu křesťanů si myslím, že to je tím, že se cítí vlastně odcizeni té společnosti a potom jsou pro ně lákavé různé dezinformace. Co s tím na úrovni internetu? A co s tím na úrovni osobní možná? Hledat nějaké kvalitní ověřené zdroje, zase vycházet prostě z kvalitních ověřených zdrojů a ověřovat se ty informace. Jak moc to třeba sedí s tím, co už vím? Jo, ono většinou, jako když prostě ten časopis píše o něčem, co znám, a tak jako si na tom jsem schopný ověřit prostě jako tu kvalitu třeba. Další věc, která, to, že se většinou ty věci nezmění ze dne na den. Jo, teďko bylo někde jako ukázka toho, co se dá udělat, jako by deepfake Václav Klaus a najednou začal hovořit o tom, že věří klimatické změně. No, jako asi se nestane, že by Václav Klaus najednou přes noc jako změnil svůj názor. A druhá věc je, Tohle je vlastně jako věc, která vybočuje z toho. Jo? Když si najdete jako 10 videí s Václavem Klausem, tak jako na 10, na 9 z nich bude tu klimatickou změnu popírat a na jednom jako vlastně v ní věříš. Tak to jako to, že to najednou takhle vybočuje z toho, jak ten člověk se profiloval posledních 20 let, tak by mi mělo být podezřelé. Jo? Takže spousta takovýchhle věcí, prostě nějaká jako konzistence.
No, my se vlastně jste narazil na věc, která jaksi určitě velice ovlivní veřejné mínění, veřejný prostor, a to je umělá inteligence a možnosti, které to přináší. Jsou nejrůznější už dneska videa, která není problematické vytvořit třeba s prezidentem Petrem Pavlem.
Ano.
A já nevím, s čím, kde vychvaluje nějaký investiční produkt, jestli jsem nemýlím. Ano. Já jsem to teda neviděl, ale stačilo mi jenom, že jsem to četl. Takže tam nás čekají asi velmi těžké časy. To jenom jsem si dovolil takové expoze za sebe. Ale zajímalo by mě, která další témata, kromě těch, které jsem už jmenoval, jsou pro vás důležitá? Bavili jsme se o technice, bavili jsme se o fotografování, bavili jsme se o souvislostech. Co ještě byste řekl k tomu?
Pro mě je asi hodně důležitý jako vztah lásky s Bohem. Jo, vztah s Bohem jako s osobou, a já taky mám rozepsanou nějakou knížku, která je trošku jako svědectvím o tom, jak já chápu víru, a jedno z těch jako ústředních témat vlastně je vztah lásky s Bohem. Mně se hrozně líbila knížka 5 jazyků lásky, která se vlastně týká jako manželských vztahů, no ale on ten manželský vztah, jako náš vztah s Bohem, mnohdy přirovnáván k manželství i v Bibli, takže jsem se pokusil třeba tohleto, těch 5 jazyků lásky aplikovat i na ten vztah, a myslím si, že to jako je velice zajímavý přístup, a tohle mi vlastně přijde nejdůležitější z mé víry. Jo.
A můžete nám něco prozradit o té plánované chystané knize?
Tak v tuhle chvíli je v podstatě dokončená, vypadá spíš ve formě teda samizdatu zatím, ale je prakticky dokončená, spíš čeká na to, jako jestli se jí podaří dostat do nějakého nakladatelství.
Tak třeba někdo nás uslyší a bude ho to zajímat. Já se domnívám, že vy máte i smysl pro humor, alespoň podle vašeho článku, jak jsem nenašel Boží znamení. Já si ho dovolím tady přečíst, protože jsem se u něj opravdu zasmál a navíc je poměrně krátký. Cituji. Byl jsem jednou v pražském kostele Panny Marie Vítězné, pražské jezulátko, a přemýšlel o svém povolání. Jako už mnohokrát jsem hledal nějaké znamení. Světem kolují nejrůznější příběhy o božích znameních a já jsem nějaké opravdu chtěl. Jak jsem tak seděl v lavici, padl můj zrak na flek natopení v předchozí lavici. Uviděl jsem v něm klečícího, modlícího se mnicha. Vyděsilo mě to. Stejně jako mě ta myšlenka vyděsila už mnohokrát předtím. Vždycky jsem toužil po manželství a celé to vyčerpávající uvažování, zda náhodou nemám jít do kláštera či být knězem, nebylo boží volání. Ale to vím teď. Podíval jsem se na flek znovu, zda v něm pořád uvidím modlícího se mnicha. Mnich tam už nebyl. Viděl jsem v něm klečícího, žebrajícího bezdomovce. To mě vyděsilo ještě více. Nejen, že jsem dlouho měl problém s falešnou představou, že správný křesťan je chudý tak a že žije pod mostem, ale připomnělo mi to i chvíli, kdy jsem na ulici našel mrtvého bezdomovce. Tohle mi přeci Bůh nemůže chtít. A Bůh mi opravdu chtěl říci něco úplně jiného. Podíval jsem se na ten flek potřetí a došlo mi to. Nehledej Boží znamení v kdejakém fleku natopení. Mně se to moc líbilo a ptám se podle vás, má Bůh smysl pro humor?
No určitě.
Jak se to třeba projevuje?
To je dobrá otázka. Napadá mě teďko takhle z hlavy ta klasická otázka, titul nějaké dětské knížky, jako Pane Bože, a žirafu si takhle chtěl, nebo se ti jenom nepovedla. Jo. Bůh jako tvoří různé překvapivé věci třeba, jo, které by nás opravdu nenapadly.
Ano, jestliže tedy hovoříme o zvířatech, tak možná, že bychom mohli dát příklad ptakopiska. Například.
Třeba ptakopiska nebo z Wombata, že jo, který dělá hranaté bobky.
Ale ještě by mě zajímalo, máme podle vás vyhledávat Boží znamení? To už je vážnější otázka, si myslím.
Já bych určitě nehledal boží znamení ve stylu prostě dívám se po kdejakém fleku na topení. Občas se člověku stane, že ho něco jako opravdu osloví a že v tom vnímá to boží znamení. Ano. Ale je to trošku v rozlišování, no ale hlavně si myslím, že nám přece Pán Bůh dává nějaké své zjevení a to je v tom písmu svatém a to je v té knize stvoření. Takže studovat písmo a studovat i ty přírodní vědy.
Jak už jsem říkal v úvodu, přispíváte do magazínu Signály, časopisu Univerzum, zmiňoval jsem také pracovní skupinu pro sociální otázky při České biskupské konferenci. Co jsem ještě přehlédl?
Přednášky, které nabízím na téma spiritualita práce. Ta nejbližší má být v pátek 16. února ve Znojmě.
Tak uvidíme, když se bude náš pořad vysílat, já tím to ještě nevím. A je to tak, že své články, úvahy nabízíte, nebo vás redakce těchto periodik sami oslovují?
V tuhle chvíli je to tak, že je spíš nabízím sám, ale jako vy jste vlastně první, kdo si mě teda našel takhle na základě něčeho, takže ano, už i oslovují.
Když se vrátím k víře, co vám víra dala?
Co mi víra dala? No, vztah s Bohem, vztah vlastně s Bohem, který je otec, a takže tím i nějakou jako stabilitu třeba v životě, nebo i takovou jako jistotu, dala mi vlastně proměnu mýho pohledu na svět i na sebe. Nakonec to, co jsem říkal, ten posun od toho, že já mám jako naučit se, jak milovat bližní k tomu, že Bůh je zdrojem té lásky a já ji vlastně beru od něj.
A co je tedy na víře to nejpodstatnější, ten vztah s tím Bohem?
Rozhodně.
Říká můj dnešní host Boleslav Vraný, který píše svůj blog Víra jednoho technika a přispívá do nejrůznějších periodik a časopisů. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.
Taky děkuji a všechno dobré i vám.
Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje radost z vaší víry a úžas nad novými poznatky, souvislostmi, objevy.
How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones believe there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way, but little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.